Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, 14.00, і в ефір Радіо Марія виходить програма «Захристія». Я радий вітати зараз в ефірі Тараса Пшеничного, історика. Слава Ісусу Христу, Тарасе. Вітаю, Тарасе, як чуєш мене?
Вітаю, добре чую.
Так. Вітаю. Отже, друзі, ми запросили Тараса до студії для того, щоб поговорити про річницю Голодомору. Отже, 90 дата, тобто цифра 90 років тому відбулася ця страшна подія для нас, українців. Ну, так хтось би сказав ювілей. Ні, дуже страшна дата, справді. Ми будемо сьогодні говорити про цей факт як трагедію. Очевидно, що якось так трапляється, що, Тарас, останній раз ми також в ефірі Радіо Марія з тобою спілкувалися саме на тему Голодомору. Ось, ну, з християнами, з католиками, істориками про це простіше говорити, бо я хочу також цю тему заторкнути в світлі церкви, от як церкви саме себе поводили також в цей час. Ось, ну, так сталося, що минуло дійсно 90 років. Ну, а українці знову масово помирають, і за цим стоїть той самий злочинець, це Росія. І ми бачимо, що Росія знову вивозить наше зерно, Росія знову набирає сили от викрадати наших дітей. Їх віддають у сім'ї, де їх виховують вже не українцями, тобто їм ну, те, що, власне, відбувалося 90 років тому.
Абсолютно.
Ось. Ну, і кожного року якось так є, що щороку чуємо нові цифри про тих, хто загинули, Тарасе. От у мене навіть певне якесь дежавю, от, наприклад, коли відкривалися вже деокуповані території, ми чули все про нові цифри, так само, от, власне, переносячись цифри вбитих, так само переносячись на цю 90-літню давнину, все нові і нові дати, якісь нові цифри нам кажуть. От чи зійшлися науковці в Україні разом з закордонними науковцями на якісь цифри? Отже, скільки людей загинуло від цього Голодомору, який організував Сталін в 1932-33 роках?
Так, це питання відкрите до сьогодні, тому що ми бачимо, так значить, на превеликий жаль, але відсутність єдності щодо от, наукового підрахунку жертв Голодомору, якщо говорити от конкретно от, відповідати на ваше питання, так. Але я би тут сказав, що ці цифри будуть появлятися, очевидно, і нам слід бути готовим до здійснення таких перерахунків. Чому? Тому що відкриваються джерела, відкриваються нові архівні документи, бо нема нічого таємного, щоб не стало явним.
А от, Тарасе, щодо архівних документів, ну, хіба так. Тоді, коли помирали ці люди, я коли дивлюся на хроніки, спогади, коли ці люди помирали, хіба фіксували смерті, від чого людина померла? От на сільських радах, на там міських радах, як це відбувалося? Ну, так як розповідають очевидці, там їздив якийсь умовний дід Марко і збирав ці трупи на Бестарці, і цьому діду віддавали там по пів кілограма хліба за день за те, що він цю брудну роботу робив. От ніхто ж ніяких переписів не робив, то як ми можемо, за які джерела ми можемо чіплятися, щоб говорити про якісь конкретні цифри?
Ви розумієте, що питання кількості жертв Голодомору, я не є демограф, та я не можу, можливо, з демографічної, як з демографічно-наукової точки зору пояснити, але кількість жертв Голодомору не слід обраховувати виключно прямими жертвами, ті, які стали от відверто померли від Голодомору. Йдеться ще, і це демографи враховують, приріст населення. Скільки могло народитися населення, скільки могло народитися дітей, якби не Голодомор. От, і це цифри, насправді, це є складні формули, як на мене, так, обрахунку. Але є інші документи, які ми можемо, наприклад, якими користуватися, які можемо, і які відкриваються, особливо нам відкривають їх регіональні архіви. Зокрема, те, що облік дітей шкільного віку, який проводився.
А, так, угу.
Ми можемо, наприклад, з'ясувати, що, от, умовно кажучи, в селі Тальянки Тальнівського району Черкаської області, так, до першого класу вступило. Я не кажу так,
Це
конкретні
умовність,
цифри,
так? Це
я
умовність.
приблизні, так. Це умовно, от 30 дітей. Так, в другий клас перейшло 14. Питання: де інші, де решта? Та і от тут є, от лягає на плечі демографів, істориків, звичайно, фахівців, завдання здійснити такий обрахунок. Звичайно, це знову ж таки точка руху, відліку руху та в тому керунку, тому що це потрібно знову ж таки з'ясувати, чому такий відбувся зменшення кількості там, наприклад, учнів. Та те саме
ну, і з увагою той і з цією увагою, що виїхати за межі села на той час. Так, якби просто неможливо
абсолютно,
було.
Абсолютно, та зими 32-го року, в принципі, покинути населений пункт було дуже складно. Чому? З одного боку, тому що запроваджувалась паспортна система. Паспорти не отримували, всі не отримували. Далеко не всі, скажімо так, отримували паспорти. Це не те, що там сьогодні, а паспорт само собою ти отримаєш. Не всі отримували паспорти. Інша річ, що після серпня 32-го року, після проголошення закону про охорону державної власності, або той, який ще в народі називали закон про 5 колосків, від 7 серпня 32-го року, в принципі, відбувався досить пильний, я б сказав, сучасним терміном моніторинг якості хлібозаготівельної кампанії. Наприклад, якщо село, чи там хутір, ну село, будемо говорити, не справлявся з планом, з виконанням плану, його обкладали, його заносили на так звану чорну дошку. Тобто це само, ну, воно навіть дивно звучить, та, але якщо щоб слухачі розуміли, що таке чорна дошка, тобто це позбавлення села, населеного пункту елементарними там першо необхідними засобами для існування сірниками, там сіллю і от самими банальними простими господарськими речами.
Тільки через те, що вони не склали цей норму податку,
та,
яка
план,
була поставлена.
План, план. Просто не виконали план. Просто не виконали план. Так, і це
а ці
і це
плани
абсурд.
Очевидно, що були завищені, тобто вони були до неможливості завищені, чи як?
Вони були нереальними до виконання. Вони були нереальними до виконання. І сам факт цих планів, розумієте, що він... сама ідея цього плану в тих умовах, вона виглядала абсолютно абсурдною і антигуманною, якщо говорити з позиції моралі. От тому така політика щодо викачування засобів до, ну, зерна, в першу чергу, села, з аграрного середовища. Та? Це вже було злочин. Друга річ, що тут не слід, тобто переважно все зводимо до зерна. От. Але за цією жорстокою політикою, за цією геноцидальною політикою більшовицького режиму ховається ще і масові вилучення будь-яких продуктів харчування. М'яса.
М'яса, зерна, очевидно, ну, те, що могло зберігатися до, ну, на тривалий період, я так розумію, так?
Абсолютно, так, абсолютно всього. Тобто тут йдеться не тільки про зерно, так, це от, ну, в принципі, десь усталена таке формулювання, так, історики апелюють до хлібозаготівель, тому що вони є найяскравішим прикладом, і справді зерно викачували в першу
ну,
чергу.
Навіть згадують про це, Тараси, згадують навіть про це, що, ну, такі йшли рейди, тобто забрали не тільки їжу, а забрали, наприклад, дорогоцінності, ну там коралі, якісь там, ну, тканини, те, що було в людей. От такі факти згадуються реально.
Так, звичайно, тут і це в тому числі, але якщо вже згадати про спеціальні загони, то навіть були спеціальні загони, які ходили по селах і вибивали собак і котів для того, щоб їх людина не могла вживати в їжу.
Ах, ось на що.
От про що йдеться, так? А те, що забирали там дорогоцінності, якісь родинні реліквії, це його, тобто це вилучення оформили в так званий, в лапки візьму, візьмемо в законний спосіб, та коли створили мережу, торгівельну мережу і обірвали її, обізвали її Торсин. То якщо розшифрувати цю абревіатуру, це торговля з іностранцями, та це спеціальні магазини, які обслуговували іноземних туристів, іноземців, які приїжджали. Та ви їх створювали переважно в містах, їх в селах
і перепродували ці дорогоцінності, так?
Перепродували або більше того, могли на проводити обмін, тобто селянин міг приїхати в цей магазин, здати якусь там родинну реліквію і отримати буханку хліба. Але знову ж таки, але обмін з України, тобто з українськими селянами, він проводився також, м'яко кажучи, нечесно, тому що якщо іноземцям там на якусь на ту ж саму валюту, за ту ж саму валюту продавали якісь хороші продукції, так, то селянин міг отримати буханку хліба в перемішку з вапном чи з якимось там сміттям, розумієте? Тобто тут є ще специфіка функціонування і обслуговування цих торсинів різних верств населення. Чи це іноземці, чи це партпрацівники, чи це звичайне населення. Таке пухло з
голоду. Я чому запитав за майно? Тому що це дійсно могло бути такою певною валютою на обмін їжі для того, щоб вижити таке з цього. І багато ситуацій
так, таких.
Я от знаю таку ситуацію свого рідного села на Вінниччині, це Південна Вінниччина. В нас не було такого великого голоду, як був на цілій Україні. Ну, завдяки тому, можливо, що ми жили близько кордону, не знаю. Але є така ситуація в моїй родині, ця історія є така історія, в моїй родині вона зберігається, що прийшла до моєї родички, їй вже 98 років, цій моїй родичці, до неї прийшла була одна жінка з сусіднього району, вона вже була дуже втомлена від того, що дуже довго йшла, не їла, і вона принесла ікону. Це була великого розміру ікона, вона зберіглася в нашій родині до сьогодні. Вона принесла цю ікону для того, щоб виміняти її на щось. І вона її виміняла в цій моїй родички на квасолю, на там вузлик квасолі. Так, і ця жінка, вона не встигла додому дійти, вона померла. По дорозі вона померла, так. Але ікона ця зберіглася в нас до сьогодні. Тобто виміняна за квасолю ця ікона. От.
Так, тобто це ми говоримо, власне, про способи виживання. Про насправді так. Жахливі способи виживання.
І що цікаво, що це була родинна ікона. Там зображені так. Святі родинні. Я навіть так придивлявся, намагався зрозуміти, що то за святий, щоб оцінити, наприклад, масштаби сім'ї. Це було 8-9 осіб. Сім'я складалася з 9 осіб. Очевидно, що по цій іконі можна було б так розрахувати. Так? І ці, можливо, ці люди чекали на цей шматок хліба чи на ці квасолі, які могли врятувати її життя, але, на жаль, ні. Тому, а таких ситуацій просто мільйони були по Україні.
Звичайно. І тут очевидно, що, по-перше, складно дослідити все, та воно звичайно, що було би добре, допоки ще є дуже, правда, невеличка частина свідків тих жахливих подій, з'ясувати, можливо, в населених пунктах, в селах були якісь братські могили, так, можливо, провести ексгумацію і фундаментально дослідити наслідки Голодомору там для окремих населених пунктів, так? Я думаю, що такі були. Я думаю, що такі були, бо хоронити в індивідуальні могили це було складно, по-перше, ну і сил не було, і ресурсу не було, якщо це одна людина їздила по селу і збирала ці тіла, насправді, які лежали по вулицях чи по хатах. От це насправді дуже коштовне дослідження, та дуже делікатне, я б сказав, дослідження. От, але ну я думаю, якщо ми хочемо справді дослідити кількість жертв, я розумію, що я тут це кажу і сам собі десь суперечу, тому що насправді збагнути і оцінити, і дослідити повну і точну кількість жертв це буде нереально.
А ну інститут пам'яті це вже офіційний такий якби орган держави, який слідкує за цим і щось. Які цифри називає сьогодні?
Ну, сьогодні те, що в нас, те, що є, от таке побутує, це 4 там близько 4-7 мільйонів жертв, так, з підрахунку. Тобто кожен, посилаючись на дані Інституту демографії. От сьогодні ми бачимо, що пропонується інша цифра, значно більша, але за нею немає ніяких, тобто, по крайній мірі, дискутується ця цифра.
Ну, мене особисто, Тарас, я не знаю, чи так. Я не знаю, чи ти читав допис посла України при Святому Престолі, пана Андрія Юраша. Він дуже красиво розписав от цю ситуацію голодомору своїй сім'ї, що в його матері було ще 13 братів і сестер двоюрідних, і з цілої родини, з великого цілого роду, вийшла тільки його мама. Тобто, після голодомору не вижив ніхто з двоюрідних, тільки вона одна. Тобто, мама пана Андрія залишилася. І вони там дуже красиво, пан Андрій своєї, я так розумію, племінницею, дуже красиво розписали оцю, якби, теорію ймовірності, що скільки могло б народитися ще от цієї родини Юра, що то вони нарахували там 134 особи, здається, у другому поколінні тільки. Тобто, це те, що ти попередньо перед тим говорив. Цифри вражаючі, тобто наскільки цей звір Сталін, він, ну, по суті, вплинув на демографічну ситуацію українців. От мене цікавить також оці методички. От, тобто, що робити, плани дій, в яких ситуаціях, оці загони, так звані каральні, чи ті чорні таблички. Це всі наративи йшли з Кремля, чи це було якесь там місцеве самоврядування вирішувало, як діяти при тих чи інших ситуаціях?
Ви розумієте, тут така справді і водночас просте питання, але водночас і потребує складної відповіді. Я спробую так дуже коротко, що саму ідею імплементувати політику хлібозаготівель, цю радянську політику, тобто сама ця ідея, та вона плекалася і генерувалася і втілювалася життя з, скажімо так, ноги цих ідей, вони в Москві знаходилися, звичайно. Безумовно, що виконавцями цієї політики були конкретні люди в конкретних населених пунктах. От, але звичайно, що інколи, і в принципі завжди так, що найжахливіші речі, а оцей грабунок чи координацію хлібозаготівель на місцях вели ж місцеві люди. І тут дуже цікава та й жахлива філософія була більшовиків. Вони надали, постворювали комнезами, так звані комітети незаможних селян, тобто біднякам, людям, які були найбідніші, так, на селі. Інколи це були люди з неблагополучних родин, тобто от такі, їм надали безмежне право. Вони стали керівниками, начальниками, так. Їх наділили такими функціями, які перетворили їх на свого роду таких авторитетів місцевих. І оці люди ходили, оскільки знали прекрасно населення, своїх односельчан там чи кого, вони ходили от по хатах і виконували саму брудну роботу. Тобто вони займалися конкретно з цими грабунками, і безумовно, що керувалися вони тим функціоналом, тими функціональними обов'язками, які їм написали в Москві, які їм написали або в ЦК, в центральних комітетах, тобто або де. Тобто, звичайно, що вони, але безумовно, як і будь-яка імплементація будь-яких рішень, вони ж і політичних, так, рішень на місцях, вона ж потребувала і креативності. І тут, звичайно, що кожен, як і вмів, виходячи з тих реалій і, в принципі, десь власних переконань, гуманності власної, і втілював цю політику. Та були ж такі голови колгоспів, наприклад, та які які самі все від людей вилучали. Були такі, які намагалися щось вберегти, і потай від цих комісій місцевих, які здійснювали рейди і грабунки, намагалися поза очі членів цих комісій людям та щось роздавати для виживання, якісь там невеличкі жмені, ну там яких бодай жмені якогось зерна для прогодування. Тобто, безумовно, до чого я веду, що сам наратив, та сама ідея і функціонал для усієї горизонталі, вертикалі представників, які втілювали політику хлібозаготівель, колективізації, прописувались в Москві або в центральних органах партії. Втілювали її в життя і координували її, безумовно, що люди на місці під пильним контролем, під пильним наглядом силових структур. От, в принципі, те саме, що сьогодні відбувається на сході України, та коли грабують українське зерно там на Мелітопольщині, там чи будь-де, так на Херсонщині, знову ж таки під пильним наглядом кого? Звичайно, що силових структур в армії і ФСБ. Те саме колись було. Насправді почерк зараз дуже одинаковий. Здавалось би, що живемо, наче в такій стільки переживаємо дежавю.
От цікаво, як Сталіну вдалося на так багато років приховати дані про Голодомор для цілого світу. Тобто і до сьогоднішнього дня ще не весь світ визнав про те, що це був геноцид проти українського народу. От як йому вдавалося такий тривалий довгий час, по суті, приховувати те, що я сказав попередньо?
Тут можна справді дуже дуже лаконічно відповісти через широко представлену агентурну складову в різних країнах світу, в різних інститутах суспільних, в першу чергу в засобах масової інформації. І третє, це через те, що регіони, які справді переживали Голодомор, їх взяли під щільний контроль. Під щільний контроль, звичайно, що не було таких благ зв'язку, які є сьогодні. От, відповідно, все вдалося приховати. Якщо хтось і виступав десь на міжнародній арені, то це були поодинокі голоси, в тому числі от митрополит Андрей Шептицький, який зумів організувати при церкві і допомоговий комітет голодуючим з Великої України, навколо якого об'єднав представників там політичної, культурної інтелігенції Галичини, і не тільки Галичини, і Заходу, з метою збору коштів, з метою збору продуктів харчування, і скажімо так, зумів, ну, безумовно, що не один, а з цілою командою людей організувати передачу продуктів харчування, засобів для існування голодуючим. Але знову ж таки відбував на вся весь кордон, вся совєтська Україна, вона перебувала під пильним контролем і армії, і інших, і спеціалістів.
Але ж тоді ти розповідав, що приїжджали все-таки люди за кордону, які там як туристи, чи я не знаю, чи за яких потреб вони сюди приїжджали, для того купували там оці дорогоцінні речі. От це були невелика кількість, чи це все-таки у містах вдавалося приховувати присутність людей, які пухли від голоду?
Та, ну, в містах ситуація, та, в міста також голодували, та, але в містах справді от тих, хто десь знаходилися на вулиці, їх намагались прибирати і приховати, тобто бодай з очей прибрати таких людей або там вивезти тіла тих, які померли. От, хто приїжджав, та приїжджали в першу чергу, це були промислові міста, та або портові міста, там Миколаїв, Херсон, от або прикордонні міста, там Харків, той же самий, так. От, і звичайно, що приїжджали переважно, знову ж таки, це були або журналісти, або хтось представників дипломатичного корпусу із також там союзних країн, або також соціалістичних, тобто країн, де розвивався соціалізм. Але в містах це контролювалося. Набагато складніше було проконтролювати це в селах. Ну і от з Гарета Джонсом, пам'ятаєте цей фільм, який був, коли він їхав з
так, так.
Вікна, що він бачив через вікна потяга. Uh-huh. От, людина, яка просто жила, начебто, в резервації свого роду, так, коли перебувала в місті, а коли елементарно поїхала потягом, вона побачила зовсім інші реалії за вікном, що його і повністю перевернуло все в ньому з ніг до голови. От, та, безумовно, що такі люди, що такі люди були, які відкривали пам'ять. Але насправді режим робив все для того, щоб її скрити, і скривав. І насправді скривав, і наслідком цього є, та, безумовно, що частина країн довший час не могла визнати, не визнавала Голодомор як геноцид українців, і в принципі є та частина населення, яка до сьогодні, країн, які сьогодні її не визнають.
Угу.
Ну, але це знову ж таки через сучасну російську пропаганду, навіювання, чи скажімо так, нав'язування сучасного російського наративу про українську історію за кордоном.
Ну, то цікаво тоді, як країна-агресор сьогодні, Росія, коментує визнання Голодомору все більшою кількістю держав, і яке взагалі в Росії бачення Голодомору, як вона називає його?
Ну, по-перше, я давненько, ну, по крайній мірі, от впродовж останніх місяців, я щось нічого такого не відслідковував десь, щоб, бодай, як мінімум, в соціальних мережах проскакувало, як там росіяни сьогодні оцінюють Голодомор. Вони мають, я так розумію, в них там своїх проблем теж є достатньо. А з другого боку, насправді, воно й не цікаво вже. А з третього боку... А з третього боку говорити про те, що вони зазвичай говорять, що це була криза, продовольча криза, обумовлена там неврожаєм, засухою і так далі. Тобто вони не визнають Голодомор в Україні як наслідок так званого цього радянського соціально-економічного експерименту по відношенню виключно до аграрного сектору України.
Угу. Зрозуміло. А от цікаво, от Сталін, який давав накази по знищенню України, його план виконали, тобто його план, його очікування виправдалися після 33-го року?
Як вам сказати? Скажу, що ні, так? Скажу, що ні.
Тобто він прагнув тотального знищення українців?
Тотального знищення і тотального форматування українства як такого. Так, ні, тому що Україна вижила. Там ми проголосили свою незалежність, ми сьогодні є незалежною країною. Тому я скажу, що ні. Але дуже серйозно...
А станом на 33-й рік, Тарасе?
Так, була, скажімо так, Україна була деформована. Вона була вбита, вона була залякана. Деформована в плані тому, що режимові вдалося втілити найжахливіше, як на мою річ, окрім мільйонів жертв, втілити в свідомість людей, українців, відчуття постійного страху і відчуття постійного контролю над ними. Це нема гіршого, мені здається, коли оце відчуття страху, в якому живеш, воно просто деморалізує, воно вбиває, воно розкладає зсередини. І це насправді жахлива річ. Так, друга річ, що було знищено внаслідок Голодомору найприбутковіший сектор економіки України, це аграрний сектор.
Угу.
Було знищено, в принципі, таке явище, я б сказав, як аграрна культура, як сільська культура. Третя річ, я б сказав, що було знищено, ну, або серйозно, так, серйозної кризи зазнало селянство як складова національної культури, національної тотожності України, тому що знищились цілі села, знищувались та вимирали цілі села. Куди завозили, на місця яких завозили населення там десь з віддалених регіонів Радянського Союзу, там Івановської області, там ще звідкись, от які приїжджали на українські терени, в той самий Донбас, і втілювали власні традиції.
Тобто те, що зараз сьогодні багато говориться, що наслідок цієї війни саме є от наслідок Голодомору 33-го.
Один з наслідків, безумовно. Так? Безумовно, це наслідок Голодомору, коли просто вагонами, десятками вагонів завозилися цілі сім'ї.
Ну, як так сталося, що вони серед українців тут не асимілювалися? От, чи це просто прерогатива от російської нації, таке, що вони, де б вони не були, ми завжди русські, отак. Тому що наші українці, вони дуже швидко асимілюються, де б вони не були. Так, вони відразу входять в своє середовище, от там, де їм комфортно, і часто забувають про те, що вони українці. Я на своєму власному, давайте так, досвіді, я не хочу когось засуджувати.
Ні, тут я це пояснюю тим, що разом із завезенням, із тими, з тим сімей, там десь сотнями тисяч сімей росіян, яких завезли там, в 33-му, в 34-му роках в Україну і далі, це супроводжувалося водночас і спеціальними програмами такої міграції, так, внутрішньої міграції. Вони отримували підтримку, вони отримували відповідні посади, вони отримували відповідну роботу, натомість як український селянин не міг отримати там, навіть елементарно, не міг просто так стати вчителем школи. Uh-huh. А такі люди, вони отримували додаткову державну підтримку, і відповідно вони приживалися, і вони ставали, їх штучно перетворили на так званий от елітарний клас. Uh-huh. Розумієте? Uh-huh. От при тому, що вся українська національна культура, вона разом із її представниками як населенням, та вона стала культурою там другу, її перетворили на її змаргіналізували. Якщо
коротко. А цікаво, от тоді, коли вже відбувалися ці переселення, заселялися ці москалі в наші українські хати, де вимерли цілі сім'ї українців. От як вони стабілізовували економіку, постачання харчів, тобто їх же ж мали би на перші поречими. Тобто, чи існував якийсь певний фонд, якась програма, яка мала би дати їм там життя, принаймні, хоч на перші пори?
Їм елементарно, їх як мінімум, їх заселяли вже в існуючі будинки. Будинки, звідки вивезли там або репресували, вивезли українські сім'ї українських там селян, або будинки, в яких родини просто-напросто вимерли, і їм надавали в принципі повноцінні місця для проживання з землею. З них не збирали, їх не обкладали податками.
А от це важливо.
Я знову ж таки, тут також слід розуміти, що не всі вживалися в контент ось український, так? Тому що для когось це було складно вжитися, прийняти все ж таки, от правильно ви кажете, от іншу культуру, та от вони потрапили в чуже для себе середовище. Та частина були такі, які покидали і виїжджали, поверталися назад там в Росію, на батьківщину. От, але багато залишалося, особливо в промислових містах. От, в принципі, промислові міста їх основним населенням промислових міст це ж були переважно там росіяни, українці залишалися в селах, в містах було менше українців. От, і це свідомо завозилось в міста російське населення, тобто з глибинки Росії, для того, щоб і вони відповідно отримували на виробництві там на заводах і посади, і користувалися там соціальними пакетами різноманітними, підтримкою державною і так далі. Натомість, як українці, навіть паспорт не могли, селяни особливо не могли паспорт отримати. От це все дуже дуже складно збагнути, от, а ще складніше описати одним реченням. Так, колись натрапив на цікаву історію. Зрештою, треба мені було з'ясувати життя одного священника. Зараз навіть не пам'ятаю, православного священника десь з Уманщини, і захотів для себе з'ясувати, яка його доля була, та бо от він працював
під час Голодомору, так?
Та він ну скажімо так. Я там цікавився документами по доби Скоропадського, уряду Скоропадського, і був такий священник цікавий там, і намагався я прослідкувати його долю, та куди він подівся. От, і виявляється, він десь там в 18-му році, 19-му, він був молодим, тільки священником став. От, ну а в 32-му, 33-му році він виявляється, десь дав себе. Завербувати там чи що насильно. Ну і в кінцевому результаті він і загинув насправді. Ніхто там з ним і не рахувався. Він виконав свою функцію для системи, і система його зрештою
Тобто він
репресувала. Як
здавав якісь, ну, людей, які ховали там, можливо, якісь продукти чи що?
важко, не знаю, важко сказати. Це мені просто прийшла інформаційна така довідка на нього з місцевого музею, здається, з Умані, так. От, що та такий священник був, він дав себе завербувати, щось він там робив. І можливо, не хотіли мені писати, що він там робив. Ну, ймовірно, якщо його зламали і він погодився на співпрацю,
Нема
то
чим
зрозуміло, що
пишатися.
він та то він не ходив там, не роздавав хліб селянам. Очевидно, він займався іншими справами. От, але знову ж таки, тобто, це система, яка нищила, яка залазила в сім'ї, яка залазила в родини, яка залазила от в саму сутність людини і ламала її зсередини. Вона її просто-напросто знищувала. Знищувала цю природу людяності, яка закладена в людині.
Мені здається, варто слухачам порадити от серіал «І будуть люди», в якому дуже красиво сюжет показує, от, власне, як відбувалася цей процес усвідомлення, що є біда. От цей процес поділу, там також показується сім'я священника, син якого стає на бік, от, власне, цих радянської влади, який потім ходить разом з цією бандою і забирає в людей майно, їжу і так далі. Там дуже красиво показаний цей сюжет. Дивись, Тарасе, ми вже є давно за половиною нашої програми, то я думаю, що можна долучити наших радіослухачів також до того, що вони додзвонилися до студії Радіо Марія. Так є, що ми живемо, ну, в таких часах, що залишилось дуже мало тих, хто були очевидцями, хто пережили, власне, на своїй практиці Голодомор. Якщо так є, або, можливо, є такі, котрі чули від своїх дідусів, бабусів, від батьків історії про Голодомор, я думаю, що їх було б добре озвучити зараз в ефірі Радіо Марія. Дзвоніть, кажіть, звідки ви, і розповідайте свою власну історію. За мить я назву номери телефонів.
Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві.
Отже, телефонуйте до нас на наступні номери телефонів. Два перших – це є стаціонарний київський номер. На початку набирайте код 044, далі 577-56-45, 577-56-46. Далі слідують мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Дзвоніть, будь ласка, ми з Тарасом Пшеничним продовжуємо розмову. Тарасе, ну, вже почали говорити за церкву, за священників. То от давай зупинимо кілька слів над цією частиною, цією царевною в історію. От, чи відомо, як себе церкви поводили під час Голодомору 32-33 року? Ну, зокрема, давай так, ну, хто? Православні, католики, якщо якісь факти, можливо, протестантські також спільноти тоді вже були на Україні в конкретних місцях, де були такі страшні, от саме такі найбільш жахливі факти з Голодомору.
Ну, я можу сказати тільки те, що вдалося самому, з чим мені довелося працювати, з якими документами, і що я сам досліджую. То це про православних, які насправді вони ж опинилися вони заручниками обставин. Вони саме опинилися в такій самій ситуації. Їм було надзвичайно складно щось, в принципі, тут щось робити. Так, те, що от найбільше долучилось до цієї роботи, безумовно, як і з конкретної допомоги тим населенню, яке страждало від Голодомору, це греко-католицька церква, от яка справді те, що я казав, що митрополит Андрей Шептицький, який конкретно ініціював пункти збору, я б так сказав, допомоги і переправлення її в Радянський Союз, так, ну, так звано Зазбруч, так, як називали в народі. От, ну, це з одного боку. А з другого боку, він організував дуже серйозну промоцію і викриття злочинів радянського режиму на міжнародній арені. Знову ж таки, співпрацюючи із, ну, будучи в хороших відносинах із папою, будучи з представниками і іншими представниками світських політичних там організацій, партій за кордону. Тобто він розгорнув серйозну міжнародне викриття злочинів. І от його послання, засторога перед загрозою комунізму, вона значною мірою, він в ній так апелював до того лиха, до того геноциду, яке переживало українське населення під радянською займанщиною чи під радянською окупацією. От, і він, в принципі, називав цей режим як злочинний. Відверто злочинний, який в принципі не цінує людське життя, для якого людське життя це ніщо порівняно з власними амбіціями, інтересами, які він втілює в життя. Та і це пізніше. Ну, зрештою, не пізніше, але і це не тільки там, тобто митрополит, та це от була організована ціла мережа на Західній Україні, це і до якої там долучалися єпископи, там Станіславівський Григорій Хомишин, інше оточення митрополита Андрея Шептицького. До речі, от цікаво, що якщо почитати кримінальні справи греко-католицьких священників, які були там репресовані після 46-го року, то інколи там проскакує або там з'являється, є інформація невеличка, згадки про те, що от, а ви здійснювали допомогу там українцям, незаконно переправляли там або координували незаконну переправку речей в Радянський Союз в 30-х роках. Та. От, тобто ми тут теж можемо розуміти, про що йдеться, та, що насправді священники діяли, виходячи з умови необхідності допомогти людям, які страждають. Але я би тут ще сказав, що таку річ, що ми не можемо говорити про Голодомор, там, про причетність церкви до викриття радянських злочинів, обмежуючись там 32-33 роками. Так? Йдеться загалом про те, що греко-католицька церква, знову ж таки, через гарно, добре сформовану мережу роботи і парохіальних священників, і в принципі єпископату, і проводу ГКЦ всіляко і в подальші роки, після в 34-му, 35-му, 36-му роках, викривали злочини, радянські злочини по відношенню до українців, і не тільки до.
Так. Я пригадую, друзі, що в нас зараз програма з Тарасом Пшеничним. Так, Тарасе, невеличке роз'єднання було, тому продовжуй, будь ласка.
Так. Тобто тут йдеться про, тут слід розуміти, що церква працювала постійно на викриття радянських злочинів. І через різні канали, тільки через будь-які от різні канали, якими вдавалося передати цю інформацію.
От, а цікаво, от як себе поводили під час Голодомору такі великі духовні релігійні центри, як, наприклад, Києво-Печерська лавра, от великі монастирі такі, ну, наприклад, як, ну, Почаїв, це вже був за Збручем, так, то про нього не згадаєш. Ну, наприклад, Покровський жіночий монастир, Фролівський тут в Києві, там, або інші десь тут на центральній чи східній Україні, де, ну, ми знаємо, що церква, ну, вона була заможньою навіть в ті часи. От чи вона ділилася, наприклад, з потребуючим? От Софія тоді ще функціонувала київська.
Так, ну, тут щодо лаври, то очевидно всі знають те, що тільки радянський режим прийшов, та от відбулася радянська окупація, то великі центри церковного життя, в тому числі лавра, вони були взяті під ковпак, під контроль. От і щодо Флорівського монастиря, то інша ситуація справді є, що таємно жінки-монахині так намагались таємно, тихенько там годувати потребуючих. Але це було надзвичайно складно. Це було надзвичайно складно робити, тому що практично це був центр міста, і вберегтися від очей доносчиків було дуже складно. Більше того, я вам скажу, що от Флорівська церква, там ми знаємо, де є, а є церква Перегощі. Є церква Перегощі.
Успення Богородиці, є... так, на Подолі?
Так, 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 на Подолі. І я зустрічав, по крайній мірі, в збірниках документів, що... якийсь час в підвалах церкви, там в підвали церкви звозили от містян, які там, або не містян, або там людей, які помирали в місті Києві від голоду, їх звозили туди, а потім звідти перевозили, там перепоховували кудись і так далі.
Ну, це значить таке місце сховище було, щоб не показати для громади.
Так, свого роду, свого роду сховище, оскільки там були якісь холодні підвали. Я не знаю, бо ми знаємо, що ця церква Богородиці, яка є, це вже відбудована.
Та вона зруйнована, тепер наново відбудована.
Вона була повністю зруйнована, так. От. І очевидно, що в містах це складно було робити. От на парохіях десь от в селах це було простіше робити, тому що села вони залишалися все ж таки поза таким жорстким контролем. Але знову ж таки відносно. От, щодо, от, за, ну, я кажу, чому? Тому що православна церква, вона сама опинилася
в кризовій ситуації, так.
Вона сама в кризовій, їх практично і знищили через там кілька років, повністю і абсолютно. Тому тут про православну церкву дуже складно говорити, вони самі виживали, як тільки могли. По-перше, от якщо говорити про цю українську православну, так, автокефальну церкву, яка виникла на Всеукраїнському церковному соборі.
А 21-го року, Петра, так?
21-го, так. Ну, звичайно, що її сприймали виключно як українську, так, і особливої там підтримки пієтет
влади. Ну, так всі єпископи тої генерації, наскільки я пам'ятаю, всі єпископи були ув'язнені і замучені, тобто померли.
Абсолютно,
починаючи з Лепківського.
Липківський, там взагалі дідусем його заморили, розумієте? Угу. Це взагалі от складно сьогодні про це.
От, Тарасе, ну що? таке ну, можливо, розцінеш як провокативне запитання. Можливо, ти пам'ятаєш в одній з своїх промов, проповідей, тоді ще митрополит Онуфрій, будучи єпархіальним архієреєм, десь на Чернівецькій кафедрі, сьогодні це предстоятель, він про Голодомор сказав, ну там контекст був такий загальний, і він застосував таку фразу, що, мовляв, катюзі по заслузі. Я думаю, що не розуміючи навіть етимології слова катюга. От прокоментуй цю фразу ну, сьогодні вже від очільника УПЦМП.
Чесно, і навіть складно щось коментувати. Тому ми розуміємо, що чи це послан, ми розуміємо, чому Онуфрій так сказав. Та? Тому що насправді і Онуфрій, і вся сьогодні наша МП, ну це ручна церква, якщо будемо так казати. Так?
Колись один митрополит ручна... застосовував такий контекст словесний, вербальний щодо Київського патріархату, він називав і карманна є церковь. Ось, і ти зараз його перефразовуєш.
Я перефразовую, так, безумовно, тому що, ну, ми ж...
Так, Тарас.
Куди час від часу їздять... Алло, чуєте мене?
Так, чую.
Та, куди їздять так звані ці батюшки Московського патріархату, куди вони їздять, на які аудієнції, до кого і хто їм роздає цю. Ну і взагалі події останнього тижня і останніх днів, та, дуже чітко показують.
Тобто багато речей розкривається, так?
Звідки ростуть сьогодні, з чим підживлюється сьогоднішня московська патріархія, та якою літературою, якими трендами та підтримується і наповнена вона. От, і
ну, знаєш, відповідно... тут ще можна було б сказати, що, ну, так як невчені ці отці цієї церкви не дуже є вчені, особливо в царяній історії, їх вона, в принципі, не цікавить достатньо знати устав церкви, то можна було було б скинутися на це. Але коли про це каже митрополит, який носить білий кльобок і очолює одну з...
Це не виправдання в 21 столітті, коли ми доступ до інформації маємо, можливо, просто неймовірний. Та? Говорити, що ми чогось не знаємо і ми не навчені, ну це не виправдання. Я розумію, якби ще це про це говорити в 90-ті роки. Так. А сьогодні, коли мобільний інтернет як мінімум є в кожній хаті, або й, ну, тобто він всюди є, та? І ця інформація всюди просочується. Ми сьогодні живемо в дуже тісному інформаційному світі. От, коли топові теми, життєво необхідні суспільні теми, вони на поверхні, вони постійно обговорюються, особливо теми, які стосуються національної, ну, там, які носять національний посил, та, які є топовими, які є ключовими для розуміння і знання, ну, і казати, що тут бородатий дядько, якого призначили главою церкви, і він це обзиває тим, що це є там якась кара і так далі, ну, це абсурдно виглядає. Це насправді виглядає... Це є прояв великої неповаги до тих самих вірних, до яких він начебто очолює, та які ходять в його церкву. Це великий прояв неповаги, тому що в церкву Московського патріархату, та одним осердям цього Московського патріархату є не Західна Україна, яка а є центральна Україна, яка постраждала від цього Голодомору. Яка не дорахувалася в своїх сім'ях, там мільйони, сотні, тисячі нащадків.
Нащадки, які ходять сьогодні в цю церкву і замовляють богослуження за тих невинно убієнних. Ну, так. Це якийсь певний парадокс, деструктивізація мислення.
Абсолютно, але це ми розуміємо. А з другого боку, якщо від очільника церкви, то це просто-напросто він обманює. Він обманює людей, які йому довіряють. Якщо говорити от чисто по такими моральними категоріями, та апелювати до моральних категорій. Це є обман. Це чистої води обман і глумління над людьми, над пам'яттю їхніх сімей, родин, родів і так далі. Ось це жахливо.
Тарасе, що говорить той факт, що нові держави почали визнавати Голодомор в Україні 32-33 років геноцидом? Ну, зокрема, це останні Молдова, здається, і Ірландія. І ще, здається, одна країна, я вже забув.
Так.
Угу. Про що говорить? Але... Це є от ситуація війни, яка сьогодні в такому розпалі, в гарячій фазі. Чи це все-таки, ну, якби процес, який інерція якого задалася ще 30 років тому під час незалежності?
Ні, я би сказав, що війна, от напад Росії на Україну, він пробудив світ. І він, можливо, вивів його от з такої зони комфорту свого роду.
А Ізраїль, здається, так, Тарас? Ізраїль, здається, що визнав.
Здається, угу. Ізраїль.
Так.
І поставив перед фактом, насправді, реальне сьогодення поставив перед, відкрив перед, чи світ поставив перед от реальним сьогоденням, яке показує, що 21 столітті можуть бути масштабні війни, які можуть за, ну, скажімо так, які можуть бути, становити небезпеку не тільки одній державі, вони можуть виходити далеко за. Ну і знову ж таки, от публічне знищення українців, так, публічне лобіювання знищення українців тими самими росіянами, відкрито на телебачення, в засобах масової інформації, воно привернуло увагу до світу і показало, що справді от для когось це показало, що українська проблема – це не тільки українська проблема, це і наша проблема, так, як поляки, там, країни Балтії про це задумуються сьогодні, відверто про це говорять. От, а для світу, безумовно, що війна от в своїй жорстокості, вона показала, хто ким є, чим є сьогодні Росія, що на чому побудована її філософія, я б так сказав, філософія суспільства, так, що вони і сьогодні готові проповідувати ідеї комунізму, ідеї більшовизму, ідеї ідеї знищення народу. І я думаю, що це відіграло не останню роль у тому, що от країни, про які ми сказали, вони визнали геноцид українців в 32-33 роках. Але я думаю, це ще не все. Це ще не все, і я думаю, далі буде. От Україна, от на моє глибоке переконання, події в Україні, вони запустили дуже багато процесів глобальних, які відіб'ються і в геополітиці, так, які переформатують сучасний світ, безпеку, відношення до безпеки, в принципі, в світі. Але з іншого боку, так, це відкрило відкритий напад Росії, повномасштабне вторгнення, воно відкрило перед світом, насправді, от сутність Росії як такої. Та ми можемо говорити про Сталіна, але ми також маємо розуміти, що був колективний Сталін. Ми говоримо сьогодні
поміж українцями також.
Абсолютно. Ми говоримо сьогодні про Путіна, але ми також прекрасно розуміємо, що є колективний Путін. Мені здається, це вже досягнення. Правда, це досягнення вдалося нам і дається великою ціною, просто неймовірною ціною, і знову ж таки, про жертви яких ми поговоримо після війни, бо зараз об'єктивно порахувати все дуже складно. Це жахливі жертви. Але ось ця правда, вона відкривається перед світом.
Ми встигли сьогодні заторкнути лише молекулярну частинку всіх фактів, які насправді вбирає в себе історія 32-33 року, тоді, коли відбувся Великий Голодомор, який офіційно в світі також визнають як геноцид. Друзі, а в нас ще були і голод 21-го року, 22-го, здається, так?
22-го, 46-й, 47-й, воєнний голод, так. Звичайно.
Тобто, і це то також голоди, які частково були створені штучно, ось про них, можливо, інших програм.
По відношенню до українців.
Ось, а тут, я ж кажу, ми говорили майже годину, але все-таки дуже ще багато є, що про що говорити. Дуже болюча тема, знаєте. І легко про неї говорити, я так про себе думаю, тоді, коли я є ситий. Мені здається, на цю тему треба йти голодним.
Звичайно. Коли ситі, коли одіті, ми бачимо, як сьогодні. От вимкнули опалення, вимкнули світло, як вам дискомфортно. Продовж якихось 2 годин, 3 або й 2 доби. А якщо уявити, що це систематичність, і ця систематичність підживлюється страхом, повсюдним страхом, бо невідомо, хто тобі постукає в вікно, в двері і зайде без дозволу, відкриє чоботом двері, зайде і скаже всі на вихід, ось це жахливо. Та? Тому справді збагнути сьогодні, і дай Бог, щоб ми ніколи не збагнули.
Дай Боже, щоб ми не знали
цього. Цього ніколи цього не збагнули, цієї трагедії, але збагнути її справді дуже складно.
Тарас Пшеничний, історик, був в ефірі Радіо Марія у програмі «Захристі». Дякую, Тарасе. До наступних зустрічей.
Дякую
в ефірі.
Вам.
Говорили ми про Голодомор 32-33 року, який в світі продовжують далі визнавати як геноцид проти українського народу. Вів ефір ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Кривді за плеча тріпотіла до правди летіла. Там, де рідний край, де Україну голоду нагай шмагав до згину не день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду, недолю гору, про чужу орду, криваво чолу подай скам'яніла. На вікні свіча догасала мати дитинча, колисала не в колисці, ні, не в колисці, але у трумі. Мертві в гробах, їх мільйони, коні ми в церквах, стогнуть дзвони, хто ж то українців. свіча. Ми хотіли